Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam mūsu ārkārtas domas sēdi. Par kvorumu mums ir pieslēgušies attālinātas redzu Aleksejs un Maigurs. Jūs mani dzirdat, redzat? Ok, paldies. Maigur, viss kārtībā, ok, tā nav mums Dainis. Dainis ir Slovākijā adēju kolektīvu. Visi pārējie, tad mums ir Kārlis mums nav pieslēdzies, jā. Nu, kvorums katrā ziņā mums ir, varam sākt. Nē, viņš dejo kolektīvs atrodas festivālā Slovākijā. Vasarā slēpot Slovākijā diezgan ekstrēmi būtu. Es jums piedāvāju divus darba kārtības jautājumus, vai ir iebildumi pret šādu darba kārtību? Nav, tad tomēr nobalsēm. Kaspār, paldies, pret atturās. Nav, sākam skatīt darba kārtību. Pirmais jautājums ir par Augšdaugavas novada pašvaldības domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ievēlēšanu. Es jums piedāvāju ievēlēt komiteju nosaukto šādā sastāvā. Aļesi Nikicinu, deputāti no Daugavpils novada partijas, Arvīdu Kucinu, deputāti no Daugavpils novada partijas, Jāni Promu, deputāti no Daugavpils novada partijas, Edgaru Kucinu, deputāti no Sarau Latgale, Kārlija Dzēviča, deputāti no Sarau Latgale, Dzintaru Pabērs, deputāti no Latgales partijas, Vitālija Aizbalta, deputāti no Latgales partijas, Maiguru Krievānu, deputāti no Latvijas Zemnieku Savienību, Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK, un Daini Miller, deputāti no Latvijas Zemnieku Savienību, Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK. Vai, kolēgi, ir kādi iebildumi pretenzijas pret šādu sastāvu komitejas? Ja nav, tad man lūgums nobalsot, kas par? Paldies. Pret atturās nav, tātad lēmums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības domes sociālo un veselības jautājumu komitejas ievēlēšanu. Es jums piedāvāju ievēlēt komiteju šādā sastāvā. Arvīda Kuciņa, deputāti no Daugavpils novada partijas, Rigīna Tamani, deputāti no Daugavpils novada partijas, Aivara Raščevski, deputāti no Daugavpils novada partijas, Aleksei Mackeviču, deputāti no Sarau Latgale, Inesi Skurjeti, deputāti no Sarau Latgale, Dzintaru Pabērs, deputāti no Latgales partija, Pāvilu Kvederu, deputāti no Latgales partija, Daini Milleru, deputāti no Latvijas Zemnieku Savienību, Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK, Reini Līci, deputāti no Latvijas Zemnieku Savienību, Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK. Vai, kolēgi, ir kādi iebildumi, citi priekšlikumi par šādu komiteju sastāvu? Ja nav, tad lūgums nobalsot, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to paziņoju ārkārtas sēdi pārslēgtu.